эфиры «Радио Свобода». У Минску 23-я година. У праской студии Юрась Бушляков на протягу этой годины у эфиры «Коллекция Свободы», выбранные передачи одного тыдня. У вольной студии размова про спробу надать бел-червоно-белому стягу статус исторично-культурной каштовности. У подороже свободы вандровка Змитра Бартусика у вёску Варакомщина на Дятловщине. У белорусским замежжа оповед про святкование купалля, а у белорусской Атлантиде размова про белорусские мосты. Названные передачи про 5 хвилинов после выпуску новинов.
Вы на хвалях Радио Свободу, Минску 23 гадзіны 1 хвіліна, у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. У Ісламабадзе адбыўся моцны выбух. Загінулі не менш як 8 паліцыянтаў, дзясяткі людзей параненыя. Смяротнік прывёў у дзеянне выбуховае прыстасаванне побач з аддзяленнем паліцыі непадалёку ад чырвонай мячэці. Там сёння адбылася акцыя пратэсту ў сувязі з гадавінай штурму ўрадавымі войскамі будынка, захопленага ісламскімі баевікамі. Тады загінулі больш за 100 чалавек, пакуль ніводная з экстрэмісцкіх арганізацыяў не ўзяла на сябе адказнасць за выбух. Прэзідэнт Пакістана Перверз Мушараф асудзіў тэракт. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што Злучаныя Штаты жадаюць адыграць пазітыўную ролю ў барацьбе з глабальнымі зменамі клімату. Тэма кліматычных зменаў будзе адной з галоўных на саміце лідараў краінаў Вялікай Васьмёркі, які пачынаецца ў панядзелак у Японіі. Прэзідэнт ЗША напярэдадні саміту сустрэўся з прэм'ер-міністрам Японіі Ясуо Фукудам. Абодва лідары пацвердзілі, што возьмуць удзел у цырымоніі адкрыцця алімпійскіх гульняў у Пекіне. Паводле Буша, адмова ад удзелу ў ёй была абразлівай для Кітаю. У сталіцы Манголіі Улан-Батары скасаванае надзвычайнае становішча. Яно было ўведзена ў ноч на сераду, калі загінулі 5 чалавек і больш за 200 былі параненыя. Пратэсты пачаліся пасля абвяшчэння папярэдніх вынікаў парламенцкіх выбараў, паводле якіх перамогу атрымала кіруючая партыя. Апазіцыя заявіла пра маштабныя парушэнні і запатрабавала частковага пераліку галасоў. Перамовы з прадстаўнікамі вядучых партый у Манголіі адносна шляху выхаду з крызісу сёння завяршыліся безвынікова. Чакаецца, што яны працягнуцца ў панядзелак. У выніку двух выбухаў у Іраку ў нядзелю загінулі не менш як 15 чалавек і больш як 15 параненыя. У горадзе Каратапа правінцыі Дыяла на поўначы Іраку бомба выбухнула поблізу з домам кіраўніка мясцовай філіі партыі «Патрыятычны саюз Курдыстану». Сам ён цяжка паранены, ягоная жонка і двое дзяцей загінулі. 6 чалавек загінулі, 14 параненыя ў выніку выбуху ў шыіцкім раёне на поўначы Багдаду. Паведамляецца, што выбухнуў аўтамабіль. Мэтай тэракту быў патруль паліцыянтаў, сярод параненых 3 паліцыянты. На заходнім беразе Ярдану ізраільскія войскі блякавалі палестынскую вёску паблізу ад гораду Рамалах у спробе абмежаваць акцыі пратэсту. Меркавалася, што да мясцовых маніфестантаў павінны далучыцца і замежнікі, праціўнікі ўзвядзення Ізраілем сцяны ўздоўж мяжы з палестынскімі тэрыторыямі. Ізраіль заяўляе, што з яе дапамогай імкнецца прадухіліць напады палестынскіх тэрарыстаў. Узвядзенне сцяны прызнана міжнародным судом незаконным. Вы на хвалях свабоды, у эфіры выпуск навінаў. Член кіраўніцтва развязу Хавьер Саляна атрымаў ад кіраўніка іранскага МЗС Манучэра Маттакі ліст, у якім выказваецца гатовасць да перамоў з еўразвязам па ядзернай праграме Тэгерану. Пра гэта афіцыйна абвешчана ў Брусэлі. На Кубе затрыманы каля 70 іншадумцаў. Большасць з іх у хуткім часе былі вызваленыя, а да 35 прымянілі хатні арышт альбо забарону наведаць Гавану. Як паведамілі агенцтву Франс-Прэс, вядучыя кубінскія праваабаронцы, рэйды паліцыянтаў адбываліся напярэдадні запланаваны на 4 ліпеня сустрэчы дысідэнтаў, прымеркаваны да Дня незалежнасці ЗША. Раней Гавана ізноў абвінаваціла ЗША ў падтрымцы кубінскай апазіцыі. Усесветныя кошты на нафту надалей будуць падвышацца. Такое меркаванне выказаў прэзідэнт арганізацыі краін экспарцераў нафты Шакіб Халіль. Паводле слова прэзідэнта АПЕК, галоўныя прычыны росту коштаў на нафту – аслабленне даляра і геапалітычныя фактары. Падвышэнню коштаў на нафту, на ягоную думку, таксама спрыяе павелічэнне аб'ёму вытворчасці біялагічнага паліва. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў вы пачуеце раніцай. Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергей Навумшык. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру калекцыя свабоды, выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце у вольнай студыі пра спробу надаць бел-чырвона-беламу сцягу статус дзяржаўнай гісторыка-культурнай каштоўнасці. У падарожжах свабоды вандроўку вёску Веракомшчына. У беларускім замежжы як беларусы замежжа святкуюць купалле. І перадачы «Беларуская Атлантыда» сёння тэма «Масты, па якіх ішлі беларусы ў сваёй гісторыі». А пачынаем мы гэтую гадзіну з запісу онлайн-канферэнцыі з старшынём аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі, выканаўцам абавязкаў старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолем Ляўковічам. Спадар Ляўковіч, як вы ставіцеся да заяў, што ўдзел апазіцыі ў выбарах фактычна легітымізуе палатку?
Это пытанне, колькі не існуе рэжым, столькі і гучыць. Прычым гучыць у асноўным з вуснаў тых, хто не здатны, ці не гатовы, ці не хоча нешта рабіць. Наша партыя заўжды ішла на выбары, яна не ўдзельнічала ў байкотах. І гэта прынцыповая пазіцыя партыі. Толькі ў адным выпадку, здаецца, у пазамінулыя мясцовыя выбары мы не пайшлі, паслухаўшы іншых палітычных суб'ектаў. Калі не ісці на выбары, дык уладзе іх нават і фальсіфікаваць не патрэбна. Улада толькі пра гэта і марыць. Улада прыдумала сабе сваю апазіцыю. Мы ж ведаем, як Гайдукевіч заўжды выступае адным з апанентаў Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах. Так было б і на парламенцкіх. Таму ўжо сам факт удзелу ў палітычнай кампаніі выбары дае магчымасць паказаць, як гэтыя так званыя выбары праходзяць у нашай краіне. Падчас удзелу палітычнай кампаніі выбары ёсць магчымасць прыйсці да людзей і расказаць ім, як адбываюцца так званыя выбары. Давесці ім нашу пазіцыю, нашу альтэрнатыўную, канструктыўную праграму. Так, гэта вялікая і цяжкая праца, і нават небяспечная праца. У палітыцы мы рэалісты і павінны адэкватна ацэньваць сітуацыю. Каб арганізаваць байкот, патрэбныя велізарныя, арганізацыйныя, людскія рэсурсы і гэтак далей. І патрэбна такая сітуацыя, каб людзі самі зразумелі, што не патрэбна ісці на выбары. Толькі тады адбудзецца байкот. Зразумела, што калі 70% байкатуюць выбары, рэжымы падаюць. У Беларусі такой сітуацыі няма. Я шчыра шкадую, што некаторыя нашы калегі не ўлічваюць аб'ектыўныя і суб'ектыўныя ўмовы і кажуць пра байкот. І я не звяртаю ўвагі на разгільдзяяў, лайдакоў і правакатараў, якія спецыяльна ўкідваюць гэтую тэму. На вайне як на вайне. Альбо ты змагаешся, і тады ёсць шанец, якія б кепскія ўмовы не былі, але ёсць шанец выйграць. І калі ты змагаешся, ты накачваеш мышцы, як той спартовец, рыхтуешся да галоўнага рыўку. А калі ты нічого не робіш, склейвай ласты. Ніколі не здавайся, вось наш дэвіз. Ён усіляе ў нас аптымізм.
Пасля выкрыкаў Ляўковіча на мінулагоднім кангрэсе ганьба Мілінкевічу, а таксама паступовым выцісканні з пасадаў у БСДП прыхільнікаў старшыні Казуліна, ён, Ляўковіч, мусіць, вырашыў сам ісці ў прэзідэнты, пытаецца Алесь з Менску.
На кангрэсе Ляўковіч казаў, ганьба будзе Мілінкевічу, калі ён паколе аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Я думаю, што і Аляксандр з гэтым пагодзіцца. А на кангрэсе была такая сітуацыя, якая пагражала расколам. Але нам усім хапіла розуму, і зараз мы ў адной кааліцыі з Аляксандрам Мілінкевічам. А наконт таго, што Ляўковіч выціскае прыхільнікаў Казуліна з партыі, Аляксандр Владзіславіч прыйшоў у партыю без сваёй каманды. І таму пытанне, што выціскаюцца ягоныя людзі, не мае па сабой грунту. Я, як адзін з заснавальнікаў партыі, прайшоў у ёй усе прыступкі, працаваў на розных узроўнях, пачынаючы ад гарадскога, і вось цяпер у кіраўніцтве партыі. І для мяне галоўным прынцыпам, крытэрыем падтрымкі людзей, партыйцаў, ёсць праца, яе вынік.
Ці здолее спадар Ляўковіч без звыклага сарказму адказаць за тое, як ён абыходзіцца з апанентамі? У партыі БСДП, як у Дувукосе паспяхова вядзе барацьбу за вызваленне Казуліна і чаму ён завальвае падрыхтоўку АДС да выбараў, пытаецца Валеры з Жодзіна.
Я заўжды кажу, дарагія мае апаненты, давайце з вамі сустрэнемся, калі вы ёсць. Ці вочы ў вочы будзем апаніраваць, ці праз СМІ, але ў адной перадачы. А што гэта за апаненты, я іх не бачу. Нехта там за вуглом цяў-цяў крыкне і схаваецца. Я хочу адкрыта сустрэцца з апанентамі, калі яны ёсць. Вызваленне Казуліна для Ляўковіча гэта галоўная тэма. Дзе б і з кім Ляўковіч не сустракаўся і не размаўляў. Ляўковіч дайшоў з гэтай тэмай да авальнага кабінету Белага дому, дзе менавіта толькі гэтую тэму абмяркоўваў з прэзідэнтам Джорджам Бушам. У партыі за гэты накірунак працы адказвае намеснік старшыні Ігар Рынкевіч. Таму пытанне можна адрасаваць у цэлым да партыі. Сёння ёсць праблема, што ў партыю ўкінутая тэма, якая спрабуе падзяліць партыю на казулінцаў і антыказулінцаў. І што я бачу, дык гэта тое, што тыя, хто больш за ўсё крычыць, што яны казулінцы, астатнія антыказулінцы, тыя якраз нічога канкрэтна і не робяць. Я нікога з іх не бачыў у ланцугу за вызваленне палітвязняў, калі АМАП лупіць дубінкамі. Ніхто з іх не правёў нейкай акцыі хаця б у маштабе рэгіёну ці в обласці. Я не кажу ўжо пра краіну. Ніхто нікому не перашкаджае праяўляць любую ініцыятыву, якая працавала на карысць вызвалення Александра Казуліна. Калі адзін Леўкоіч завальвае ўсе выбары, тады цяжка казаць пра кааліцыю. Калі ўсё залежыць толькі ад Леўкоіча. Леўкоіч чалавек каманды, і мы працуем разам з камандай. Калі ёсць канкрэтныя, канструктыўныя прапановы, мы з задавальненнем іх выслухаем.
Спадар Анатоль, колькі ў нас у Беларусі сацыял-дэмакратычных партый і каму гэта выгадна? Няўжо партыйцам не зразумела, што калі не будзе моцнай аб'яднанай апазіцыі, дык і ніякіх пераменаў да лепшага чакаць не даводзіцца? Піша Уладзімір Дарагуш з Чэрвеня.
Уладзімір, я 100% падзяляю вашую пазіцыю. На самай справе у Беларусі няма адной моцнай сацыял-дэмакратычнай партыі. І тут ёсць таму і аб'ектыўныя, і суб'ектыўныя прычыны. Давайце паговорым пра аб'ектыўныя. Заўважце, сацыял-дэмакратычная ідэя – гэта ідэя большасці беларускіх грамадзян, то есть ідэя, якую падзяляе большасць беларускіх грамадзян. І заўважце, гэтую ідэю эксплуатуе кіраўніцтва краіны і яе прэзідэнт Александр Григорьевич Лукашенко. Я яго, у прынцыпе, так і называю – стыхійны сацыяліст. На самай справе ён імкнецца рабіць захады, якія прынцыпова характэрны для сацыял-дэмакратычных партый. Захады ў абарону пенсіянераў, там. У любым выпадку, уся яго рыторыка будуецца на гэтым. І гэта Александр Григорьевич можа пабудаваць забор у вёсцы. Менавіта Александр Григорьевич можа даць каманду дапамагчы там сялянам і так далей. І тым самым ён разумее, што вось гэта пляцоўка, на якой ён працуе, гэта пляцоўка сацыял-дэмакратыі. Тым самым робіцца ўсё, каб сацыял-дэмакраты не сталі моцнымі, таму што мы апаненты і канкурэнты. Разумееце, такім чынам, калі браць вот такі некі ідэалагічны момант, Александр Горш з'яўляецца ўласна маім апанентам. Але я яго называю стыхійным сацыялістам, таму што ён не дэмакрат. Ён не прынімае прынцыпы дэмакратыі. Вось чаму ў Еўропе пра яго кажуць, што апошні дыктатар Еўропы. Таму ўсё робіцца для таго, што не было адной моцнай партыі. Канешне, тут спрацуюць іншыя суб'ектыўныя рэчы, амбіцыі, нервна лідараў, яшчэ нешта, але галоўнае вось гэта, то, што мы працуем на адной пляцоўцы з адным і тым жа электаратам, з якім працуе і Александр Григорьевич Лукашенко.
Выслухалі запіс онлайн-канферэнцыі з старшынём аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі, выканаўцам абавязкаў старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолем Ляўковічам. А цяпер на хвалях свабоды вольная студыя. Пра спробу надаць бел-чырвона-белому сцягу статус дзяржаўнай гісторыка-культурнай каштоўнасці Міхась Скобла гутарыць са старшынём таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антонам Астаповічам.
Антон, вы ўзначальваеце таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. Разумеючы ўвесь гістарычны і сакральны сэнс значэння бела-чырвона-белага сцягу для Беларусі, усё ж назваць яго помнікам наўрад ці выпадае. Чаму ўсё ж вы вырашылі звярнуцца ў Міністэрства культуры з такой ініцыятывай?
Ну, згодна нашага заканадаўства, у нас гісторыка-культурныя каштоўнасці бываюць і матэрыяльныя, і нематэрыяльныя. Самае цікавае, што герб пагоня уже с 95 года уключены у державный спис як нематериальная историко-культурная каштовность. И тому менавіта моя инициатива была у рамках святкавання 90-годдзя со дня заснавання Беларускай Народной Республики звернуться у Министерство культуры про наданне статуса историко-культурной нематериальной каштовности бел-червона-белому стягу.
Реакция Министерства культуры была, як мне здаецца, прадказальнай. І ўсё ж, якой была афіцыйная матывацыя гэтага дзяржаўнага органу дзеля таго, каб вам адмовіць?
Афіцыйная матывацыя, што пытанне не даследавана і што дакументы ў маім запыце былі складзены, не адпавядаючы нарматыўна-прававой базе Республікі Беларусь. Вось перада мной ляжыць выпіска з закона аб ахове гісторыка-культурнай спадчыне. Побач са мной ляжаць выпіскі з палажэння аб парадку вядзення дзяржаўнага спісу гісторыка-культурных каштоўнасцей Республікі Беларусь, якія зацверджаны пастановай Савміна, і ляжаць мае матэрыялы, якія пайшлі ў Міністэрства культуры. І можна параўнаць, усе патрабаванні заканадаўства тут вытрыманы.
Я вось таксама заглядаю ў адказ Міністэрства культуры. Намеснік міністра спадар Грыдзюшка ставіць вас да ведама, што, аказваецца, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі засведчыў, што прадастаўленыя вамі матэрыялы не адпавядаюць прававым нормам.
Па-першае, в Рэспубліцы Беларусь ёсць установа Міністэрства юстыцыі, якое робіць прававы аналіз усіх дакументаў. Гэта не кампетэнцыя Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору і ў тым ліку яго дырэктара спадара Лакоткі. Але ж калі спадар Лакотка робіць прававыя ацэнкі маім дзеянням, яму трэба таксама уважліва вычытаць палажэнне аб парадку вядзення дзяржаўнага спіса гісторыка-культурных каштоўнасцяў і артыкул 20 закона аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны. А калі спадар Лакотка спасылаецца на нормы, якія распаўсюджваюцца на матэрыяльныя гісторыка-культурныя каштоўнасці, а тут размова ідзе пра нематэрыяльную гісторыка-культурную каштоўнасць. Гэта сведчыць пра тое, што, нягледзячы на тое, што ён член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук, але ж ён юрыдычна безграмотны чалавек.
Строга вы ўсё ж выказаліся ў адрас дырэктара вышэй згаданага акадэмічнага інстытута. Антон, ездзячы па Беларусі, часта даводзіцца бачыць рознага кшталту помнікі, на якіх вісіць ахоўная шыльда. І ўсё ж дзіўна, ці не так? Скажам, звычайны камень у Тугановіцкім парку пад Балценікамі, каля якога нібыта сустракаўся Адам Міцкевіч з Марыляй Верашчакай, заслугоўвае ахоўную шыльду, а сцяг, якому 500 гадоў, які ўрэшце з'яўляўся дзяржаўным сцягам Рэспублікі Беларусь, не заслугоўвае.
Ну, калі ўжо гаварыць пра сцяг, то сам сцяг бел-чырвона-белы, такі, да якога мы прызвычаіліся, ён не мае 500 гадоў, бел-чырвона-белыя колеры ў беларускай сімболікі, геральдыкі традыцыйнай, сапраўды, звыш 500 гадоў сустракаюцца. Сам сцяг сфармаваны як сімвал у пачатку 20-го стагоддзя, і гэта нармальная з'ява, таму што ў еўрапейскіх краінах усе нацыянальныя сімвалы геральдычныя таксама фармаваліся падчас паўстання нацыянальных дзяржаваў. Нават знакаміты французскі трыкалор паўстаў толькі падчас французскай рэвалюцыі ў канцы 18-го стагоддзя. Нямецкі сцяг паўстаў падчас стварэння адзінай германскай дзяржавы пры канцлеры Бісмарку. І таму беларускі сцяг прайшоў адпаведнае гістарычнае развіццё. А вось чаму ён не заслугоўвае па меркаванню сябраў навукова-метадычнай рады? Гэта вельмі цікава, бо сапраўды толькі тое, што ён з 91 па 94 год быў менавіта дзяржаўным сцягам, толькі адное гэта дазваляе яго ўключаць у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. І я магу сказаць, што навукова-метадычная рада прымае апошнія 2-3 гады увогуле неадэкватныя рашэнні ў дачыненні да ўсіх гісторыка-культурных каштоўнасцяў, ігнаруючы існуючую нарматыўна-прававую базу Рэспублікі Беларусь, міжнародныя методыкі, ну, нездарма з мінулага года в народзе навукова-метадычную раду ўжо завуць навукова-метадычнай здрадай.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вольная студыя». Вядучы Міхась Скобла гутарыцца старшынём таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антонам Астаповічам.
Антон, нявызначанасць статусу бел-чырвона-белага сцягу прыводзіць часам да непрадказальных сітуацый. Я згадваю пахаванне Васіля Быкава, якое адбылося роўна 5 гадоў таму. Усё тады ішло па зацверджаным уладай сцэнары, пакуль не з'явіўся сцяг, якім накрылі Быкава. Я памятаю, як Мікалай Чаргінец бегаў па доме літаратара і раз пораз звяртаўся да сваякоў і кіраўніцтва Саюзу беларускіх пісьменнікаў. «Здыміце сцяг». Не знялі. І сталася так, што менавіта бел-чырвона-белы сцяг выправадзіў з дому літаратара і ўсю дзяржаўную пахавальную камісію, і роту салдатаў на чале з палкоўнікам, бо як аказваецца, дзяржаўны службовец не можа знаходзіцца пад гэтым сцягам. Антона, ці не было б з боку Мінкульту, з боку ўлады больш правільным прызнаць гэты сцяг усё ж культурнай каштоўнасцю? Прынамсі, не паўтараліся б недарэчныя для ўлады сітуацыі, як было на пахаванні Быкава?
Калі б прызналі бел-чырвона-белы сцяг гісторыка-культурнай каштоўнасцю, рэжым бы ад гэтага не паваліўся і не пацярпеў бы ні на ёту. Проста-напроста падвысіўся б імідж дзеючай дзяржаўнай улады. Я магу сказаць, што вось гэты невызначны статус бел-чырвонага-белага сцягу, ён высасаны з пальца. Таму што я памятаю дэкрэт прэзідэнта нумар 2 в 97 годзе пра забарону выкарыстання незарэгістраванай сімволікі. Але ж бел-чырвона-белыя колеры зарэгістраваны і в ТБМ, і в Рускай Праваслаўнай Царкве беларускім экзархаце. Так што выкарыстанне бел-чырвонага-белага сцяга не забаронена законам.
Антона, давайте трошкі адыдзем у бок ад нашай канкрэтнай тэмы. На мінулым тыдні наша суседка Літва прыраўняла савецкія сімбалі да нацысцкіх і забараніла іх. Як вы адносіцеся да гэтага кроку літоўскіх уладаў?
Я адношуся вельмі станоўча, таму што я лічу, што ўсе праблемы грамадска-палітычныя, якія зараз ёсць у Беларусі, у Расіі, менавіта звужэнне дэмакратычнага поля, гэта ўсё звязана з тым, што ў свой час не быў праведзены працэс над злачынствамі камунізму, як у свой час быў праведзены Нюрнбергскі працэс над злачынствамі нацызму. Літва зрабіла вельмі правільны, вельмі мужны і вельмі патрэбны крок, таму што што карычневая чума, што чырвоная чума, гэта две з'явы, якія супрацьмовяць нармальнаму чалавечаму існаванню, нармальнай чалавечай маралі і ўвогуле нармальнаму грамадскаму ладу.
Антон, але з другога боку уявім сабе, што падобнае рашэнне прынятае ў Беларусі, і нейкая газета друкуе, напрыклад, фотаздымкі герояў сацыялістычнай працы, паэтаў Максіма Танка ці Петруся Броўкі, а ў іх пяціканцовыя савецкія зоркі на грудзях. Што, змагацца з гэтым, штрафаваць газеты? Ці не перабралі тут нашыя суседзі здаровую меру?
Адна справа – забараніць выкарыстоўваць сімвалы падчас грамадска-палітычных кампаній. У Германіі выходзіць вельмі шмат гістарычнай літаратуры, там, дзе і фотаздымкі тых жа ж нацысцкіх дзеячоў, германскіх генералаў часоў Другой сусветнай вайны з нацысцкай сімволікай, а нацысцкая сімволіка в Германіі забаронена. І ніякіх праблем тут нема. Адна справа – выкарыстання в палітычных мэтах. Іншая справа – гэта гістарычны аналіз.
Антон, хіба апошняе пытанне, яно таксама трошкі шырэй тэмы, заяўленай на пачатку нашай перадачы. Але гэтыя два выпадкі маюць між сабою агульнае. За той крыж, які пастаўлены ў вёсцы Дражна, асуджаныя ўжо два чалавекі. Сам крыж, які, дарэчы, належыць вашаму таварыству, выкапалі і схавалі ў царкве вёскі Залужжа Старадарожскага району. Давайте паслухаем настаяцеля Залужанскай царквы айца Александра.
Крыж не можа належаць таварыству, потому што крыж – это знак христианства. И насколько мы знаем, крест православный, в Беларуси есть только одна православная церковь, Московская патриархия. Все, что там делалось ряженым якобы священником, это все противозаконно было.
Это был настоятель церквы у вёсцы Залужжа Стародарожского району, а мы вертаемся у студию и протягиваем гутарку с Антоном Остаповичем. Антон, ваш комментарий на слова айца Александра.
Ну, я тут готов поспрашивать. спрачацца с айцом Александром. Так, крыж як сімвал, ён належыць увогуле ўсім хрысціянам. Але ж крыж, які быў пастаўлены ў дражна, гэта канкрэтны матэрыяльны аб'ект, выраблены за людскія грошы. Праваслаўная царква, руская праваслаўная царква на Беларусі ніякіх дачаненняў да гэтага крыжа не мела і не мае. Увогуле, айцец Александр спасылаецца, што асвяціў яго быццам бы ряжаны. Да, асвячаў яго прадстаўнік беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. Але ж дзе айцец Александр в Евангелле знойдзе прапісаныя правілы, хто павінен вызначаць, ці можа чалавек быць святаром, ці не можа. Увогуле нельга манапалізіраваць права на духоўную працу з людзьмі.
Антон, а як вы увогуле лічыце, чаму царква, праваслаўная царква не ахоўвае свае сімвалы і крыж, і бел-чырвона-белы сцяг, які з'яўляецца, як вядома, сімвалам змёртвых паўстання Ісуса Хрыста?
У маім уяўленні праваслаўная царква, як яна яшчэ сфармавалася ў Расійскай імперыі з 18 стагоддзя, як такая дзяржаўная ідэалагічная структура, яна вось з тых штаноў, у якіх сядзела падчас Расійскай імперыі, так і не вырасла. І вось гэтай ідэі рускасці, рускай дзяржаўнасці і вялікадзяржаўнасці руская праваслаўная царква нясе і менавіта ў новых нацыянальных дзяржаваў. І адпаведна, бел-чырвоны-белы сімвал, нягледзячы на тое, што гэта і ёсць сімвал паўстання Хрыста з мёртвых, гэта сімвал вось плашчаніца у якасці нацыянальнага сімвала беларускага, царкву раздражняе, таму што гэта, я лічу, рускі інстытут на тэрыторыі Беларусі.
Прагучала вольная студыя. Міхась Скобла гутарыў са старшынём таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антонам Астаповічам. А цяпер падарожжа свабоды. Вандроўка з Дмітра Бартосіка ў вёску Веракомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне.
У Варакомшчыне я хацеў пабываць даўно. Ад тае пары, як прачытаў раман Вячаслава Адамчыка «Чужая бацькаўшчына». На маю думку, самы маштабны твор беларускай літаратуры 80-х гадоў. Таму з радасцю адклікнуўся на прапанову Адама Глобуса паехаць на радзіму бацькі, бо заўжды цікава апынуцца ў дэкарацыях і атмасферы літаратурнага твору. Бо для ўсіх, хто чытаў «Чужую бацькаўшчыну», Варакомшчына – гэта вёска Верасава з раману. Варакомшчына – вёска надзвычай маляўнічая і тіхая. Тіхая настолькі, што міжволі ўзнікаюць сумневы, а ці ёсць тут жыхары. Пачарнелыя старыя хаты патанаюць у зеляніне зарослых кустоўем вузкіх вуліцаў.
Якія ў цябе тут пачуцці?
Ведаеш, якія пачуцці?
А раней не было ніякіх плату.
Раней я ведаў, дзе ключ ад хаты вісіць пад анучай. Не зачынялася нічога, ніякіх платоў не было. І вёска вельмі моцна адрознівалася. От калі нема платоў, ведаеш, можаш спакойна зайсці, пастукаць у любую хату. А тут зараз от столькі нагарадзілі платоў, што нават у сваю хату не ўлезеш.
На нашыя галасы выйшла пажылая кабета з вясёлым тварам. Баба Данута, як прадставілася старая.
Трэба ж яму паехаць, стаць мне даяркаю, а яму... Писателем, от былі б тут у калгодзе, не работалі б разам.
А вялікая была вёска Варакомшчына?
Так само было людзей. Гэта ж, як усе трымалі каровы, то 45 кароў было. Ну, а цяпер не на яе няма.
Калі я пасвіў, было 45.
А помніш?
Ну, канешна, шо ж не помніш.
А з якого ты года?
58.
58?
Так само ўжо 50 мне.
Да, ну, батька малады ушёл.
А вы не чыталі «Чужую бацькаўшчыну»?
Чаму чыталі ж, хлопцы? Всё помню. І што вы хочаце пра Варакомшчыну болей ведаць? Всё пустая, вже нема нікога. Крывыя бабы ногатыя, а мужчынаў нема. І воточкі падвязуюць, і спіртіку падвязуюць. А піць нема каму. Хоч каб які стары падышоў, падмаргнуў, нема ніхто. Што ж за жыць?
А калі леп жылося, за палякамі ці за саветы?
От кадам былі маладыя, у кароўніку рабілі. От тады жылося. Хоць не даеў, хоць не дапіў, ну дагуляў. О,
Вот это мудрость.
Мудрость? А что, не правда? Как ты неколи вечериночку нашу бачил, о, было бы интересно. Много-много песен знаю, никого не научу. С одним миленьким гуляю, никого не разлучу. Вот как так, так я пою, шмат и знаю. Да пою, как соловей, заплачу, как ребеночек. Верни, симпатия моя, надумайся, миллионочек.
Скажи, герои чужой батьковщины, прототипы их жили тут? Им Поля, Леся, Митя.
Ты видишь, Митя – это такой своеобразный автопортрет.
Батька набил. Насколько я разумею, зрушенный в часе, но как бы отнесенный в минулое, вязковый поэт. Это все был автопортрет батьки. А Лесю внешне батька писал с матью.
Ну, принамсі, таких вот, как
были реальные люди с реальной фактурой. Не думаю, что все они были в реальности. Краевиды, так.
А его можно было назвать сентиментальным человеком? Если он приезжал сюда, якому треба было побыть одному.
Можно. Был сентиментальный и приезжал, и шел до речки, сидел над речкой, писал в блокноте. Николи ничего не робил по господарце. У коровы не пасю. Я пасю корову.
Вы слухаете «Подороже свободы». У эфиры вандровка Змитера Бартосика в вёску Веракомшчына, что у Дятловском районе.
Усе старажилы Варакомшчыны, а гэта некалькі бабулек, калі просіш расказаць што-небудзь пра мінулае, дык успамінаюць не жыццё пад Польшчай, а часы акупацыі. Бо ва ўсім наваколлі Варакомшчыне дасталося больш, чым каму, распавядае 80-гадовая баба Наталля.
Яны ж гналі нашых назад. Тут во акраз вот гэта хата стаіць. І Березіна была. Солдат один стол забережи на юм и давай стрельвать туди.
По немцах?
По немцах, туди нагору стрельовывать, а они на горожоте с пушками сидели.
А чим он думал? Он же разумел, что он подставляет людей.
Кто тогда думал? А оттуда, как он отстрелился, а тогда немец с пушку сухих и давай повез давать.
Ну, много тогда погорело хат, много не разбомбили.
Уся деревня наша сгорела. Усе. До тла.
А як же Варакомшчына жила подчас оккупации? Знов будавалася?
Да. Хто мел средства, то добрый дом мы построю, а хто бедный, вот я бы якую, вот мой еще тогда холощак же был.
Немецкие оккупанты дали варакомцам отбудаваться на ноу. Тыя дыхтоўныя хаты, якія стаяць па сёння, гэта тое, што было пабудавана вяскоўцамі ў 1941. Але здарылася іншая бяда. Немцы раскватаравалі ў Варакомшчыне полк церскіх казакаў для барацьбы з партызанамі. Але цярпелі больш за ўсё не столькі партызаны, колькі гасцінныя гаспадары.
Немцы прыйшлі, казакі з немцамі. Вот до нас казаку нагнали в вёску. А казаки что? Издевалися. Издевалися б нам. У нас маленькая хатка еще один с конем был, а другий с жонкою. Нечто завинулся, то упали, ляснул потолок, мы потрупели. Сидели и когда трекачили все. Вот яка жизнь наша была.
Суседка бабы Наталлі, крыху маладзейшая за яе баба Алена, таксама не можа без жаху ўспамінаць пра тое церскае войска.
І забівалі, і білі очень, ўсё было. Сядзелі ў тюрмах, даже тут у нас у вёсцы была тюрма. Сядзелі.
Тюрма для каго?
Ну, от прывозілі ўсякіх, то, хто з партизанамі, дзе звязан. Кажуць, хто-то от у нас, хто з партизанамі, от ілі, як у нас звязан. Забіралі, білі. И вот тут уничтожили, что были у нас, сидели, то вот концы вёски, там у нас же и памятник стоит. Завезли и уничтожили их. Издевательством убили их, дрозали всё, и уши, и что-то.
Такое?
Да.
Я шмат чуў пра зверствы эсэсаўцаў і нават партызан, але тэма расійскіх казакаў нешта зусім новае, уражвае суседства ў іхным побыце катавальні і царквы, адрэзаных геніталій і шчырых малітваў.
А яны былі толькі мужчыны, толькі вайскоўцы, вот я пра казакаў, ці яны сем'ямі?
Яны сем'ямі былі, і дзеці, і жонкі, і бацюшка ў іх быў свой.
У родных партызанах вяскоўцы абароны ад казацкай навалы не бачылі.
То самы партызаны рабілі пашці што гэта і казакі. Якія тут партызаны былі? Знаеце, это можа дзе яны былі і партызаны. А ў нас што, вот пашлі і ты хадзілі і абіралі ночы толькі. Што хочаш забяруць лахманы ўсякі, радзёжку і ніткі дзе ў каго дзе, і білі тоже. Білі ды яшчэ як збівалі, давай, нема, давай, ўсё. Уночы баяліся казакаў немцаў у дзень, а ўночы партызанам было страх.
Але вернемся да чужой бацькаўшчыны. Мне заўжды здавалася, што гэтая тэтралогія Адамчыка належным чынам не ацэненая. Ні складальнікамі школьнай праграмы, ні крытыкамі. Пасля мелі жывых людзей на балоце, якіх называюць энцыклапедыяй жыцця Палесся, раман Адамчыка быў не менш манументальным, найбольш поўнаю панарамаю жыцця заходняй беларускай вёскі. У Варакомшчыне ў ідэале павінен быць музей рамана і яго аўтара, такі самы, як у мележывым Глінішчы.
Ведаеш, я табе скажу, што кожнага пісьменніка свой лёс, свой час і свая несправядлівасць. І з гэтым нічога не зрабіць, разумееш? І я вот працаваў калі рэстаўратарам, зразумеў, што не абавязкова захоўваецца самая лепшая фрэска. У природы и у життя свои законы. И он свою працу на этом свете, в этом свете зрабил. А то, что эту працу иншие не убачили, не дочитали, не дооценили.
Варакомшчына, якая лежит поміж речкой Ятранкой и Дятловской шашой, не помре николи, дякуючи своему суседству с городком Новоельней. Сегодня новоелинцы уладковывают тут свои летище. Пытанне, ці застанецца ў Варакомшчыне памяць пра чужую бацькаўшчыну і яе аўтара.
Пра вёску Варакомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне, распавядаў Зміцер Бартосік. А цяпер беларускае замежжа. Дзеля чаго беларусы збіраюцца разам у купальскую ноч? Расповеды беларусаў Амерыкі і краіны Еўропы ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Купалле яшчэ дахрысціянская традыцыя, свята летняга сонцазвароту, найвышэйшага сонцастаяння, самы доўгі дзень і самая кароткая ноч у годзе. Купалле беларусы за мяжой святкуюць у тых краінах, дзе гэтае свята адзначаецца традыцыйна і мясцовымі жыхарамі, як, да прыкладу, на поўначы Еўропы, у балтыйскіх краінах, у Скандынавіі, а таксама і там, дзе большыня жыхароў не адзначае неяк асабліва свята летняга сонцастаяння. Да прыкладу, у амерыканскай дыяспары ў Нью-Йорку існуе ўжо свая ўласная традыцыя, за якой гісторыя кахання, асветленая купальскім святам.
Летняя купалле, чым вам запомнілася асабліва?
Надвор'е было выдатнае, людзей было многа. У гэтым годзе зусім было ідэальнае купалле. Нам нічого не перашкодзіла. У нас ніколі не было дрэннага купалля. У нас кожнае купалле добрае, але ў гэтым годзе, ну я не ведаю, нейкі такі настрой быў вельмі прыемны.
Найлепшае гэта, што беларусы прыязджаюць в одно месца, гаваруць усе па-беларуску, памнуць беларускі фольклор. Это найважнейша. А пеюць беларускія песні. Калі купальская ноч, беларускія песні, гэта найлепшая, найлепшая рэч, яка можа быць, як я знаю.
Там вельмі шмат месца. І вагонь сёння такая гарачыня была за тым вогнішчам, што ж гэтай палкай, на якой не сабіць, іх паваліх.
Вялікае было вогнішча.
Великая. Мы все-таки шмат разу хотели у карагоды вокруг.
Почуть мову, поспевать, поводить карагоды, погуляться. За все это приемный вспомин.
Алена, Петр, маленькая Паулинка и яе мама Галина распавядаюць пра сёлетняе беларускае купалле ў Амерыцы, на якое сабраліся каля сотні беларусаў з Нью-Йорку і наваколля. У народныя беларускія гульні гулялі ўсе разам. Пяцігадовая Паулінка распавяла мне пра тое, як гулялася ў цяцерку.
Добре там было. Там была такая смешная гульня, там была па цяцерку. Хлопцы стануць на адным боку, а дзяўчаты на адным. І потым яны бягуць праз людзей. И они снимают звучку, а потом кого схопить и поцелуют. А такие смешные чайцы со мной был. И Джора, мы так взялись и побегли. Я не поспел, я такая была хуткая.
А марокканские белорусы купали проезжают святковать у национальных белорусских струях. Те, кто опранутые звычайно, это чортики. Паулинка не была чортиком.
А у меня был сапожный строй там.
Мама Паулинки, Галина Подлеская, каже, что у них вся семья апранае на белорусские святы национальные струи, и дети, и батьки.
Есть у детей строи, которые мы зарабили просто нашивши стужки, а есть строи, которые им подаровали уже от семьи, где дети выросли, там вышитые добрые есть. У Андрюся добрый вышитый строй уже, я не ведаю, с каких годов. Я еще из Беларуси.
Те, кто не мают уласного народного строю и не хотели бы быть чортиками, могут подобрать себе народную вопрос у организаторов. Про гэта ды пра безліч іншых справаў рупіцца одна маладая беларуская сям'я. Так што, як я даведалася, ладзіць гэтае свята ніякая ні арганізацыя, ні суполка.
Не, это не организация, это Алена и Петр Рыжий. Запрошают всех, арендуют помешкание, пишут объяву, люди складают гроши, как заплатить за эту аренду. Алена с Петром берутся уже, который год это робить. Добро их отримливается.
Это уже шестое такое свято. Петр Рыжий и прогадывая, как эта традиция з'явилася.
Коли я познал Лену, и это была наша первая вещь, как девчина и хлопец, и мы поехали шукать доброе место, чтобы зарабить купали. И далеко поехали, и машина попсовалась, и нашли купальские места.
Пытаюсь и у Алены. Яны с Петром мают уже двух деток. Як сталося, что яны занимаются организацией купалля?
Это то стало тем, что это история кохания. Петр и я, когда начали встречаться, так мы начали организовывать наши первые купали. И после этого мы выбрали шлюб. И таким чином после этого мы стали робить купали что год в наших местинах в Нью-Йорке для белорусской суполки.
У обвестцы про свято усіх запрашают приезжать у национальных костюмах альбо, принамсі, у долгих светлых ноговицах ці спадницах, только не у шортах. Удельники кажуть, что с каждым годом усе менш чортиков. Прошу поделиться секретом, як отримливается заховывать гэтае правило.
Шмат людей ведают, что на купалі треба приезжать у строях. Они мають свои кашули, они мають свои строи, они их берут с собой. А те, кто не мають, может, тут маленькую такую коллекцию збудовали.
Передачу «Белорусское замежжа» на хвалях свободы подрихтовала и вядзе Татьяна Поклад.
Мне доводилось чуть расповед про одно з святкаванне у купалля у Лондоне, якое ладзілася фактично у городе. Але пераважная большасць беларускіх купалляў за мяжой у лесе, далей от городу. А марокканские беларусы збираются звычайно у национальным парку у Кросс Ривер. И я чула, что это подобно на великий лес, але все ж спочатку не поверила рассказу 5-годовой Паулинки про волков.
Да помнишь, где были волки, я так боялась.
Не может быть, были
так.
Волки.
Ага. Ну что, лето я выня. Я крышку боялась, я бы сказала до мамы.
Мама Паулинки Галина Подлеская потлумачила мне, что это национальный парк, саправды як лес, и дикие зверы там есть. У тым лику и косули, и медведи, и койоты.
Да запросто койоты. Ага, коли мы туда заезжали, до речи, мы побачили одразу в одном месте, наполно, 10 косуль со всех боков. Так что живельный свет там, можно сказать, а мать что не кранутый. В Саре я не думаю, что до нас бы подобрались бы те койоты.
Знаўцы традыцыяў кажуць, што калі шукаць папараць кветку на купалле не дзеля сваёй карысці, а з жаданнем зрабіць добро для ўсіх, папараць кветка сама чалавека знойдзе. У Вільні на беларускім купалле тыя, каго знайшла папараць кветка, атрымалі яшчэ і прызы. Сёлета свята было на ўзбярэжжы Віллі ля возера Гела. Людвіка Кардзіс святкуе купалле штогод. Чым адметнае купалле сёлета?
Було шмат купальів таких витриманих абсолютно таким у каноні купальським. А гэта вот купальня такое, ну, вольне, розняволене. Цю літнє купальня мені уразило тим, що ви мови студенти ГУ і молоді вільнівські білоруси все саме зорганізували. Вони розвучили пісні, вони підрихтувалися вільно серйозно, так вибрали вільно пригоже місце. І сьогодні вже у нас тут огонь шугає вверх. Були скоки, були карагоди вколо огню, були купальські пісні. Усе вельми цудовно. Добре надвор'я, була у дзень страшенно вільні заліва, але тепер ясне небо. Головне, що у людей є добрий настрой. Усмішки у кожного на тварах. Собралися ті, хто хотів бути разом в цю короткую ночь года. І сьогодні у нас тут собралася така різноузростова абсолютно публіка. Є господарня Вера Рич з Англії, як найстарейший чоловік, і от до самих-самих-самих, так сказати, і менших.
На купелі собралося більш за півсотні місцевих білорусових гостей. Приїхали бар з Білорусі Тетяна Білонога і Андрій Мільніков, де музики з гурту «Старий Ольса». Там же у часі свята розмовляють з перекладчицею поеткою Вірою Рич, яка приїхала у Вільню на конференцію і засталася на купаллі. Віра Рич означає, що їй сподобалося. Купалля організована не як фольклорна імпреза, а як сучасне свята – від душі, від серця.
Це вельми, вельми добре, вельми приємне і вельми спонтанічне. Це не дає сенсу, як люди зробить тільки фольклор, але то є щось правдиве з серця, з душі. Це вельми, вельми добре.
Раніцей на другий день після свята я знайшла у своїй пошті ліст від Віри Рич з пісні, якою яна написала гетей віленської купальської ночі, народної мові по-ангільську. Вірш можна прочитати у тексті передачі на сайті свобода.орг. Поводле організатора віленського купалля, білоруських студентів Європейського гуманітарного університету і інших ВНУ Літви, сьоліта білоруське купалля у Літві задумане адмисловим, супольно з літовськими сябрами. Студенти ГУ, лідер студальянсу Кирило Таманчик.
Літовського боку нам сказала підтримку такий проект «Літпро» з сумісного Європейського гуманітарного університету і Міністерства заміжних справ Літви. Ну, а так само запрошені наші партнери, молоді християнські демократи Літви. Нам вельми добру підтримку оказав Дом правового чоловіка, а так само згуртування білорусу світу «Батьковщина».
А білоруські студенти у Москві зладили купалля сьоліта самі. Дали обвістку в інтернеті, запросили усіх ахвотних і гості приїхали. Ян Марков з білоруського земляцтва Москви.
У кого є строї, нам військово їх з собою беруть, опранають. Вона б половлітя була опранута у строї. Все ж таки тут поділюся люди, які вже самі навчилися їх шити тут в Москві. Ну, ось, так що сподіваюся, наступним купалем все ж таки буде їх, ну, значно більше. Коли всі в строях. І мені тоді отримувалися заправдна свято купалі, відчувається некий такий купальський дух. Не що таке заправдна купальська, білоруська, родна, а не просто некий пікнік на природі. Звісно, строї грають важливу роль. Ну, так само у нас в цьому разом був удар, було дуже цікаво. Були різні купальські гульні, ворожба.
Ян розповів, що гетим разом у першиню купальні ладили у межах Москви на березі Верхньої Сажалки ля Грутов.
Там просто гетим разом ми подали заявку у префектуру Повдньово-Сходній округи Москви. І нам якраз так супало, що вони по ініціативі власної префектури так само ладилася купальня білоруська в гетий день. Запропонували нам об'єднати дві гетої ініціативи. Спочатку те, що офіційно от з боку префектури з 9 до 11 години. А вже після 11 години ми запросили усіх жадаючих протягнути купалі разом з білоруською діаспорою, з білоруським землянством для самої раніці.
Ми ладимо гетеє свято як традиційне для народу Білорусі. Гетея традиція – один з чинників, який об'єднує білорусов, каже Ян Марков з білоруського земляцтва Москви. Фотоздимки і більше розповідав про святи у тексті передачі на сайті свобода.орг. А со мною, автором передачі, можна сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала Таццяна Поклад. А цяпер на хвалях свабоды беларуская «Атлантыда без бар'ераў». Па якіх мастах і куды ішлі беларусы ў сваёй гісторыі? Перадачу вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
Праезд праз мост таксама быў звязаны з рызыкай для жыцця. Правальваліся гнілыя насцілы, ламаліся парэнчы. Чэха Танера, які суправаджаў пасольства Чардарыска, такія прыгоды напаткалі ўначы і Богуслававым полі, цяпер Жодзіна. На рацэ Басі мост так пачаў гайдацца пад павозкамі, што зусім абваліўся б, калі б жаўнеры не падперлі яго бярвенні. 10 за Оршу, посольство знову спинилося каля ракі, на якой був тільки малий і ліхий мостик. Коли на його уз'їхав ладовний караван, одразу ж мост почав ламатися з незмірним треском. Спалоханої коні кинулися в воду і ледь не потягнули за собою вази. Гайдуки побігли у вёску Шаулєва і бізунами согнали холопів поправляти мост. Зимой, коли рака ля берегов сковувалася льодом, над незамерзлой плынню клалася бярвення, по якому проїжджали повозки. Так посольство з уделом того ж танера переправилася у пясочний Церазнёма. Валентин Грицкевич, Адам Мальдзіс, «Шляхі вялі» праз Беларусь.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячеслава Ракіцкага.
І ў Менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Алегам Трусавым. Вось так, Алег, нашы вядомыя гісторыкі апісалі пасольства чэха ў Беларусь. Так, праз масты дабіраліся замежнікі да старажытнай беларускай дзяржавы, і так з мастоў пачыналася іхнае знаёмства з гэтай краінай у 17-18 стагоддзях. Зрэшты, Беларусь даволі часта называюць мостам з Еўропы ў Азію. Зараз можна пачуць выказванні, маўляў, Беларусь гэта мост паміж Еўразвязам і Расіяй. Некаторыя палітолагі кажуць, што беларусы жывуць на нафтава-газавым мосце, а адзін эканаміст, выступаючы па нашым радыё, сказаў, што беларусы жывуць не на мосце, а пад мостам, і ад іх нічога не залежыць, бо не могуць яны гэтым мостам авалодаць. Дык адкуль такая метафора і політичне, і економічне, і культуралогічне.
Справа у тим, що як тільки з'явилися перші державні утворенні на нашій території і регулярне війська, одразу ж зникла проблема переправи цього війська про шматлікі реки, що протікають на нашій території. Спочатку людей перевозили на лодках або плитах, але цей процес був вельми марудним і нетанним. Тоді стали шукати броди, мелкі місцини в речних вірах, де летом можна перейти праз раку. Менавіта тут і узнікли перші часові мости-гаці, коли брод перекривався бервеннями на слупах, забитих у дно речки. Гаці і греблі робилися так само і в болотистих мястинах, каб і гэтыя перешкоди войска могло хутка переодолить.
Зрешты, і в тим уривку, з якого ми почали передачу, подається мост такий хилий, слабенький, прогнилий. Часовий мост – часовое життё, але ж чалавеку ўласціва думаць пра вечнасць, збудаваць нешта на доўгі тэрмін, што будзе служыць і яму працяглы час, ды і паслужыць іншым пасля адпушчанага яму часу. Дык калі і дзе з'явіліся пешыя доўгачасовыя масты, якія не разбіраліся, якія не падгнівалі, і як доўга яны стаялі?
Треба сказати, що в часи Великого князя Литовського уже у 15, 16, 17 століттях узникли великі, відомі стаціонарні мости. З них можна вилучити мост праз Нёман у Городні і Червоний мост у Вітебську. До речі, Городянський мост намальований на знакомитих гравюрах конца 16 століття. Ці мости були великі, тривалі, на свайних опорах, злучених поміж собою дерев'яними настілами. По їх одночасово могла рухатися піхота і кавалерія, їхати вази і фурманки з військовим риштунком. З боку города перед мостом стояла бойова вежа, яка не дозволяла ворогу, який мог зненацьку захопити мост, ворватися в гори.
Ви сказали Червоний мост у Вітебську, зрешти я згадую, і в Полоцьку є Червоний мост, і в інших городах і вёсках. Откуль браліся такі назви, так само метафоричні, Червоний?
Справа у тим, що тут було два варіанти. От, наприклад, Полоцький мост. Червоний був, тому що речка була червоною від криві під час війни 812 року. За цей мост російці-французи воювали півгоди, тому його і назвали Червоним. Часом Червоним називали, тому що він був пригожий.
Мені якраз зацікавила назва Червоний мост у зв'язку з кривою і війнами. І по цих мостах йшли ж не тільки ті люди, які його будували. По цих мостах мог пройти і ворог. Прокладувалися, значить, мости і для себе, і для агресора. Але ж у європейському середньовіччі ми ведаємо, що мости використовувалися для оборони.
Так, і це в першу чергу були замкові підйомні мости і понтонні мости. Шмат які білоруські замки мали підйомні мости на ланцюгах, які були перекинуті про земляний ров і при наближенні ворога, хутко подималися. Так, у часи Вітовта великий підйомний мост був Ліцьким замком, а Радзівіл Сіротко збудував подобну конструкцію у Мірським замку.
Мне узгадалася моё дзяцінства, калі ў Полацку, а я жыў недалёка ад гэтага старажытнага беларускага гораду, мы пераязджалі праз заходнюю дзвіну, праз пантонны мост. Калі з'явіліся пантонныя масты ў Беларусі і што яны сабой уяўлялі?
Надзвычай рана. У пачатку 16-го стагоддзя яны ўжо былі. Іх рабілі адмысловыя ваенныя інжынеры і будаўнікі. Яны злучалі паміж сабой лодкі, альбо нават вялікія бочкі, клалі на іх зверху драўляныя насцілы і потым, пасля пераправы войска, хутка разбіралі. Самы старажытны беларускі пантонны мост намаляваны на знакамітай карціне 16-го стагоддзя, дзе невядомы мастак адлюстраваў бітву пад Оршай 1514 года. Там добра паказаны вялікі пантонны мост, дарэчы, на бочках, па якім гетман Астрожскі перакінуў цяжкія гарматы, з дапамогай якіх і разбіў велізарнае маскоўскае войска.
Масты – гэта вельмі складанае архітэктурнае інжынернае збудаванне, дарэчы, і дарагое. Дык хто будаваў? Самі беларусы ці запрашалі інжынераў і архітэктараў з Еўропы?
І так, і не так. Напрыклад, калі мы трапілі ў Расейскую імперію, расейскія вайскоўцы укладалі шалёныя грошы ў будаўніцтва мастоў, бо яны мелі стратэгічнае значэнне. Дастаткова прыгадаць толькі пераправу Наполеона праз бярэжіну ў 1812 годзе, дзе ён атрымаў канчатковую паразу на вот гэтым славутым мосце ў вайне з Расіяй. Калі ў сярэдзіне 19-го стагоддзя з'явілася шаша, вялікія масты былі збудаваны ў Гомелі, Віцебску і Магілёве. У 1884 годзе ў Віцебску з'явіўся першы на Беларусі мост з металічнымі арачнымі канструкцыямі. Ім усе ганарыліся невыпадкова, што гэты мост быў адлюстраваны на першай беларускай паштоўцы канца 19-го стагоддзя.
Гэта таксама вельмі цікавы аспект, бо масты трэба было ўпісаць у архітэктурны ансамблі гарадоў. Яны ўпрыгожвалі гарады, і многія гарады ў свеце ганарацца з гледзячы архітэктуры, найперш сваімі мастамі. Калі вось так пачалі ставіцца да будаўніцтва мастоў у Беларусі?
Эпоха рамантызма, канец 18-го, пачатак 19-го стагоддзя, у ландшафтных парках, дзе спецыяльна капаліся вадаёмы, рабіліся дэкаратыўныя масткі, асабліва дастаткова спомніць славутае Залесся Агінскіх, дзе было шмат такіх дэкаратыўных масткоў. У Менску, напрыклад, былі дэкаратыўныя масткі ў першых парках пачатку 19-го стагоддзя праз Свіслач. Але навогул новая тэхналогія будаўніцтва мастоў з'явілася ў 20-30-х годах, калі з'явіліся аўтамабільныя дарогі.
Гэта вы маеце на ўвазе 20-е стагоддзя. Што прынцыпова новага, акрамя тэхналогіяў, унесла ў мостабудаванне 20-е стагоддзя?
Ну, па-першае, гэта новыя матэрыялы. Маналітны жалезабетон. Адзін з такіх мастоў на Беларусі яшчэ перад вайной збудавалі ў Крычаве праз рэчку Сож. Мост крычаўскі меў унікальны для тых часоў пралёт даўжынёю 40 метраў. Аднак, на жаль, гады вайны ўсе нашы масты былі знішчаны. Адразу пасля вайны, ў 50-е гады, мы стварылі свае ўласныя мясцовыя кадры мостабудаўнікоў, і ў 1957 годзе стварылі спецыяльны інстытут Белгіпрадор. І менавіта нашы айчынныя будаўнікі в 70-х-80-х годах стварылі такія цікавыя масты, адны з лепшых у СССР, як Бабруйскі мост праз Бярэзіну, урачыста адкрыты 1977 годзе, і Гомельскі праз Сож 1982 год.
Якімі новымі мастамі можа ганарыцца Беларусь сёння?
Гэта гарадскія масты ў Магілёве, Віцебску і Полацку. Адзін з самых доўгіх і унікальных мастоў збудаваны ў Магілёве праз Дняпро. Быў урачыста адкрыты ў 1997 годзе. Аднак ёсць і адмоўныя моманты. Зараз у гародні хочуць знесці стары мост, помнік архітэктуры, і за яго ўступае ўся грамадскасць гародні, інтэлігенцыя, каб не разбураць стары гарадзенскі мост, а пакінуць нашчадкам.
Калі мы з вамі ў перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» гаварылі пра дарогі, мы адзначалі, што шэраг дарог у Беларусі вялі ў няволю, шэраг дарог вёў да свабоды, да дабрабыту ў Еўропу. Беларускія масты, куды яны пераважна вялі?
Все залежало ад тым, хто быў гаспадаром гэтага моста. І вось, напрыклад, у апошнім нумары газеты «Беларусы і рынак» мы бачым такі заголовак «Надзейны мост паміж Європи і СНД. Готові збудувати сумісними намаганнями Білорусь і Литва.
Так де зараз живуть білоруси? При мості, на мості чи під мостом?
Як хто? Тільки тоді, коли більшість населення зрозуміє переваги Білорусі як транзитної держави в центрі Європи, відбудуться демократичні переміни в політиці і економіці, білоруський мост стане візитовкою нашої країни не тільки в Європі, але й во всім світі. Тоді і наші мостобудовники ніколи не залишаться без праці.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів.
Передачу «Білоруська Атлантида без бар'єрів» підрихтував і вів В'ячеслав Ракіцький.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.